Pēc Latvijas faktu veiktās rīdznieku aptaujas secināms, ka pēdējos gados nedaudz pasliktinājies iedzīvotāju vērtējums par kultūras dzīvi Rīgā. 2018. Gadā 89% aptaujāto kultūras dzīvi Rīgā vērtēja pozitīvi. Katru gadu apmierinātība nedaudz samazinājusies, 2022. Gadā sasniedzot 73% respondentu apmierinātību. Kultūras ministrijas kultūra politikas departamenta direktora Baiba Mūrniece skaidro, ka šie rezultāti atspoguļo to, kas pēdējos gados noticis sabiedrībā un kā ir mainījušies iedzīvotāju paradumi.
Ja mēs salīdzinām ar minēto 2018. Gadu, kad runa ir par valsts simtgades svinībām un līdz tam brīdim nepiedzīvot to vienīgu kultūras piedāvājumu, pēc tam mēs esam piedzīvojuši krīzi pēc krīzes. Manuprāt, rezultāts ir labs, jo projām citi iemesli ir ekonomiskās iespējas, fiziskā piekļūstamība. Krievu valodā runājošajā auditorijā ir iespējams tā piedāvājuma trūkums, kas radies saistībā ar kultūras sakaru pārtraukšanu ar Krieviju tās izņemtās kardarbības dēļ Ukrainā. Taču, zinām, arī atsevišķi piemēri, ka piedāvājums ir tik bagātīgs, ka cilvēki apjūk un neizvēlās vispār neko.
Ministrijas ieskatā kultūras piedāvājums mainās atkarībā no sabiedrības interesēm. Tiek rīkoti dažādi pasākumi, taču svarīgi ir informācijas pieejamība par tiem. Augsts apmierinātības līmenis ir tad, ja kultūras piedāvājums ir daudzveidīgs. Cilvēkiem ir atšķirīga kultūras pieredze, tāpēc apmierinātība mainās no tā, kāds ir piedāvājums spektrs, norāda Latvijas kultūras akadēmijas profesora, socioloģijas direktore Anda Laķa. Arī profesori akcentē to, ka kultūras nozare ietekmē pandēmijas ierobežojumi.
Nu, nevar būt augsta apmierinātība, ja nav iespējas apmeklēt kultūras pasākumus. Tāpat tagad Krievijas kārā izraisītās ekonomiskās sekas, kas liek daudziem cilvēkiem domāt par naudas taupīšanu, arī tas veido tādu būtisku fonu.
Pēc rīdznieka aptaujas būtiskākās atšķirības kultūras dzīves vērtējumā izpaužas atkarībā no sarunvalodas ģimenēm. Latvijas runājošajās ģimenēs apmierināti ar kultūras dzīvi Rīgā ir 84% aptaujāto, savukārt krieviski runājošajās ģimenēs apmierināti 63% aptaujāto, bet neapmierināti 21%. Profesora Laķa skaidro, ka šī tendence jau ilgstoši novērota kultūras patēriņu pētījumos. Krievu tautības iedzīvotāji kopumā mazāk apmeklē kultūras pasākumus. Tas nozīmē, ka šī iedzīvotāja grupa Rīgā savām kultūras vajadzībām un interesēm piemērotu piedāvājumu neatrod.
Ja mēs pieņemam, ka kultūras pieredze ir tā, kas ārkārtīgi spēcīgs sabiedrības saliedējošs faktors, kas ļauj veidot piederību dzīvesvietai, tas, ka tieši cilvēki, kas ģimenē runā krievu valodā, neizmanto to piedāvājumu, ko Rīgā pilsēta dod, kas liek mums domāt, kā šie cilvēki vispār jūtas Rīgā un kāds ir tas kultūras saliedēšanas potenciāls ar to, ka mēs kaut kā veidosim ļoti konkrētu kultūras piedāvājumu, kas ilustrēs mūsu nacionālās kultūras vērtības labi, bet tas nenozīmē, ka tie, kuri nespēj solidarizēties ar šīm vērtībām, nemeklēs kultūras pieredzi ārpus tā, ko mēs šeit piedāvājam.
Laķi uzsver, ka didaktiska pieeja nesniegs rezultātu, jo kultūras izvēles ir brīvprātīgas. Būtiski jāveido iekļaujošs dialogs ar krieviski runājošiem kultūras patērētājiem, lai viņus integrētu pašmāju kultūras dzīvē. Plānojot kultūras piedāvājumu nākotnē, ministrija katru otro gadu pasūta kultūras piedāvājumu un patēriņu pētījumu. Paredzams, ka pēc mēneša sabiedrība varētu iepazīstināt ar jaunākiem rezultātiem. Profesori Laķi strādā pie šī pētījuma un ieskicē, ka kopējās tendences valstī ir līdzīgas rīdznieku aptaujai. Te gan jāpiebilst, ka vērtējums ir atšķirīgs pa mākslas nozarēm. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.